Бог е добри тама. Така, јас сум се приправил такви празнови тема днеска, така со празнене, така си повиме нешто пророку Јонашови. Так, маме тази деци, така, петушко, пророк Јонаш. Так, петушко. Но, помощте ми, запоминам.
Петушко што?
Но? Je to Bětuško, moc je dobře. Prorok Jonáš, co se ti baví? Co se ti baví, prorok Jonáš? Co? Co se ti baví na nám? Co se kde prorok Jonáš?
Utekl do Taršíše.
Utekl do Taršíše, no? No, si myslím, že se ještě nějaký nejbaví, ale... Písma Akumano. Ale co dalšího? Ryba, veliká ryba, velryba, že jo? Rozkreslí děti na Beskytka, kreslí toho Jonáše tam v tom břichu ty ryby, že? To je tak jako, prosím, že je to takový jako prázdninový téma, taková pěkná pohádka. Ve skutečnosti ale prorok Jonáš je velice zajímavá kniha. Já jsem nedávno poslouchal sérii vyučování od týma Mikýho na to téma. Doporučuju všem, kdo umí anglicky, tak si to poslechnou. Tým Miký, jo? Jonáš, prorok Jonáš. A on tam popisuje a vysvětluje, kolik je vlastně ta kniha, jak je netypická, jak je plná sarkazmu. Zvratů a věty, které jsou jako dotaženy do plného extrému. Jo? A vlastně, že tam všichni, kteří tam v té knize jsou, tak vlastně jako kdyby se rozbíjí všechny stereotypy. Všichni se chovají opačně, než by měli. Prorok, který vždycky je v písmu, to jsou hlasatelé Boží, že? To jsou takový proroci, my si máme spojený proroky s tím, že předvídají budoucnost, že jo? No ale tak to není, že jo? Občas tam si se něco takového je, ale je to vždycky součást výzvyku pokání. Vlastně proroci jsou hlasatelé, kteří volají výzvyku pokání, který prostě mluví na místě Boží. Jsou božími prostředníky ke svému lidu. To jsou proroci. A vím, že proroci měli velice obtížné postavení často. Mnohdy trpěli pronásledováním. Pán Ježíš, nebo vlastně Štěpán to říká, jestli ptá se, jako byl kdy nějaký prorok, kterýho byste nepronásledovali. Jo? Takovou řečnickou otázku dává vlastně starším izraelským. A byli to lidé velice pokorní a poslušní. A tady vidíme proroka Jonáše, který je všechno jiné než toto. Který prostě je neposlušný, vzpůrný. Vidíme tady, pak tady budou nějací námořníci, kteří jsou vždycky takovým jako stereotypem, prototypem lidí hrubých, nemorálních, všelijakým způsobem prostě zvíralých, že jo. Říkali si, že námořníci mají v každém přístavu, že, nějakou lásku, jo, a tak dále. Krčmy, alkohol a všechno. Buď to tvrdí mužové, jo. A tady vidíme, že prostě jdou příkladem, že prostě činí pokání a jsou citliví na Boha, na Boží vedení. Pak vidíme tam dál, půjdeme tím příběhem, uvidíme vlastně ty nejhorší z nejhorších, asi řady, nevývané, kteří měli tu nejhorší pověst ze všech národů v té době. Kteří, vlastně to je něco, jako kdyby jsme mluvili o nacistech. Jo, tehdy to tak vlastně jako mělo takový přídech, jo, protože to byli nejhorší z nejhorších. Byli to nesmírně krutí lidé, kteří dobývali ohromnou silou, vlastně oni byli velice dobří válečníci, a taky nikdo nedokázal odolat. Všichni z nich byli strach, všichni je nenáviděli. Protože oni byli neuvěřitelně krutí, oni když dobili nějaké město, které jim zrovalo, které se nevzdalo, tak všechny představené toho města vzali a zažívali stáhli zkůže, nechali je tam jistě. A podobné věci dělali. Takže tady vidíme ty Nivivány nebo ty Asiřany jako prototyp těch, kteří se všichni bojí, a které všichni nenávidí a opovrhují jimi a bez kterých by bylo na světě líp. Vidíme, jak oni zareagovali potom dál, půjdeme tím příběhem. Takže já už to říkám dopředu, aby jsme si uvědomili, jak ta kniha je vlastně celá postavena. O proroku Jonášovi toho mnoho nevíme, kromě této knihy. Je tady jedna jediná zmínka, ta, kterou nás upozorňuje poznámka, pokud máte studijní řeka, tak to mám tady já. tak je tady poznámka, že v 2. královské 14.25 je zmínka proto prorokovi, který prorokoval, je to 2. královská 14.25, kde je ten prorok, který o té zmínka, že přinesl nějaké proroctví Jarobeámovi, jednomu z nejhorších izraelských králů, že se mu podaří dobít nějaké území, a to se stalo. Protože to bylo Hospodinovo slovo, které přinesl tento prorok. Takže vidíme tohoto proroka, kterému jako nedělá problém přinést pozitivní zprávu nejhoršímu králi izraelskému, hodnému opovržení. Ale vlastně tady, jako kdyby se vzdráhá naplnit Boží vůli. Pojďme se podívat do toho příběhu. Je to krátká kniha, takže je možné ji přečíst klidně celou za chvíli, není to problém, je to opravdu jenom pár veršů. A já začnu, budu číst tu knihu a budu se snažit upozorňovat na tu ironii, která tam je, kterou nám se snaží vlastně písmo něco říct o nás samých. Já bych chtěl, aby jsme dospěli do bodu, kdyby jsme si uvědomili, že my sami jsme těmi Jonáši. Že my sami často vzdorujeme Božím vůli. Že my často sami prostě se snažíme vyhnout tomu, co Bůh po nás chce. O čem dobře víme, v čemu nás Bůh volá. Ale my přesto hledáme cesty, jak to obejít, jako toho utéct. A pojďme si teďka projít ten příběh proroka Jonáše a zkusme už teďka přemýšlet, jakým způsobem to vypovídá o mém srdci. Co to říká o mně? Říkám, naprosto neuvěřitelná kniha, já bych chtěl se věnovat víc Starému zákonu, pokud Bůh dá, budeme živi, protože Starý zákon je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, a jsou neuvěřitelné knihy, neuvěřitelné věci. Takže já tomu tak nerozumím a vlastně v tom českým překladu to tak jako není, ale ti lidé, kteří skutečně umí hebrejský, znají to, dokáží vlastně cítit jako ten jazyk, tak vlastně ukazují, kolik tam je vlastně ironie, kolik tam je poetiky, jak je to neuvěřitelně vlastně celé jako zkomponované dohromady. Tak pojďme do toho. První verš z první kapitoly. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Tak. Takhle začínají prorocké knihy, že? A co se potom obvykle děje? Potom prorok jde a vizituje. Že jo? Potom prorok vždycky jde a to slovo ohlašuje. Ale co se děje tady? Ještě k tomu jméně. Jonáš vlastně znamená jako holubice. A syn Amitajů by se dalo přeložit jako syn spravedlnosti. Takže tady máme další ironii v tom příběhu, že tady je někdo, jako holubice, to je symbol smíření, že jo, míru, že jo, když v Noé, tak přiletala ta holubice s tou snídkou, teda kolisti olivové, na Pána Ježíše se vstoupil duch svatý jako holubice a tak dále, a tak dále. To znamená, je to ohromně bohatá řeč symbolu. Jo, která je v tom příběhu taky zapojená a která už nás tolik neoslovuje, ta řeč těch symbolů, protože my je nepoužíváme tak často, ale vlastně pro toho čtenáře v té době, a ten, kdo to napsal, vlastně to bylo velice důležitý bod. Takže my tady máme někoho, Božího proroka, jehož jméno je holubice, syn spravedlnosti. Jo? Takže my se nazýváme spravedliví. My jsme spravedliví. Ano, my jsme těmi, kteří byli povoláni Bohem hlásat smíření. To jsme my. To je o nás. Jo? Tak půjdeme dál. Vstaň, jdi do Nivive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Jonáš vstal, aby co? Aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy, našel loď plující do Taršíše, zaplatil jízdné, nastoupil na ní, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Byl to prorok, co pak neznal Davidův žalm, kam uteču, kam se schovám před tou tváří, i kdybych vzlétl na přívlející záře, jo, a tak dále. tam mě najdeš, i kdyby se udělal po světí, tam budeš. On to přece znal, prorok. A přesto se pošetile snaží utéct od Hospodina, i když ví, že to nejde. A je tak další symbolika, takže ještě symbol. Kdy vlastně, představme si, že on byl zřejmě teda prorokem v tom severním izraelském království, to znamená, že on Bůh ho posílá do Ninive, to je téměř přesně na východ, a on jde do Taršíše, což je přesně na západ. A ještě do nejvzdálenějšího známého místa. Nejvzdálenějšího místa, který znali. Taršíš, protože tam už dál potom je Gibraltar a Atlantik. A tam už se nikdo neplavil. Takže Taršíš byla nejvzdálenější kolonie fénická, vlastně, nebo kdo ví, kdo tam tu kolonii měl, vlastně nejdál, co to šlo. Takže Bůh ho posílá na východ, ale na západ nejdále to je. Tak. Nastoupil jo. Hospodin však seslal na moře velký vítr. Na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. To znamená, tam byla sebranka celého toho okolí, celého toho středozemí. Každý znal nebo hlásil se k nějakému bohu a to ještě každý určitě v těch modlitbách vyjmenoval všechny možný bohy, který se zná. Když se pomůže ten, pomůže druhej. Tehdejší vlastně lidé, pohané, kteří neznali Hospodina, kteří nechtěli Hospodina, tak měli to vlastně docela těžší, protože těch bohů bylo spoustu a oni byli takový záhadní a navíc snadno popudliví. A oni si nikdy nemohli být jistí, jestli prostě neudělali nevědomky něco, či nějaké, proč se nepopudlili. A tak ve skutečnosti oni žili ve strachu. V velkém strachu z nepředvídatelných, z neovládatelných božstev, který byly plné rozmarů a nedalo se vlastně pořádně jako s nima vít. Nikdy nebylo jistý, jestli je zřešíme na škole a podobně. Tak všichni úpěli, volali, hledali, prostili, jestli náhodou něco se nestalo. Protože oni viděli, že ta bouře není přirozená. A volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Takže už prostě to bylo opravdu vážné, protože začali svůj majetek vyhazovat. Jonáš mezi tím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Další ironie. Jo? Neuvěřitelná, neuvěřitelná. Co vám to připomíná příběh? Mě to na lodi bouři spal. Připomíná nám to, že jo, Pána Ježíše, uvidíme ještě několik bodů v tomto příběhu, kdy vlastně Jonáš je jakýmsi prostě, jak to říct, až jako karikaturní, ale přesto jenom předobrazen Pána Ježíše. Pán Ježíš to sám vlastně zmiňuje, že jo. Jo, říká vlastně farizeům, bude vám dáno jiné znamení, než znamení proroka Jonáš. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci, když je vedli by, tak syn člověka, jo, bude 3 dny a 3 noci srdci v zemi, jako jo, v hrobě. A takže to je jeden. Další vlastně předobraz, který Pán Ježíš použil, byl, když káral někající města. Jo, Kafarnaum a tak dále. A srovnává to vlastně s Ninive, které činilo pokání po Jonášově kázání. Takže vidíme, že dvakrát se Pán Ježíš odvolává vlastně na ten příběh proroka Jonáše. A tady je určitý způsobem také takový předobraz. A prostě Jonáš se stoupil do zadní části a spal. A tak se říká, co to je za člověka? Co to je za člověka, který se zdráhá vlastně jít kázat Boží slovo do Ninive, ale potom na bouři klidně spí. Jo, utíká od Hospodina, co to jenom je za člověka. Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu, co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému Bohu. Snad si na nás svůj Bůh vzpomene a nezahyneme. Na to řekli jeden druhému. Pojďme, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na náš. Zajímavý příběh zase. Dokážete si to představit? Říkají tak jako, To není normální Bůh, že tady se děje něco zvláštního a někoho napadlo taková to věc. Jo? Pojďme losovat. Jo? Mě by to nenapadlo. Jo? Mě to napadlo a nějakým způsobem losovat a padlo to na Jonáše. Vlastně ten příběh je jako čím dál bizarnější. Je čím dál jako víc jako dotažený až do plného jako absurdních jako obrazů. A pokračujeme. A jak odkud přicházíš? Ne, takhle, zeptali se ho. Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkal toto zlo. Jakou máš práci? Jak úctivě k němu mluví k tomu Jonášovi? Jo, jakýkoliv vystrašení už. A odkud přicházíš? Jaká je tvá země a z kterého lidu jsi? Odpověděl jim. Jsem Hebrej. A bojím se Hospodina Boha nebes. Evidentně se ho moc nebál. Jsme tady měli, že? Několik vyučování Boží bázni. Prorok Jonáš nevypadá jako zrovna prototyp člověka, který má Boží bázeň. Tak, jsem Hebrej a bojím se Hospodina Boha nebes, který učinil moře i souš. Jako neopomněl to zdůraznit. I moře, i souš, jo? Ti muži se přece velice báli a řekli mu, co jsi to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, nebo tím to oznámil. A to je situace. Co jsi to udělal? Jo, naši. A proto, no, to utíká mu od Hospodina. Je vidět, že ti námořníci měli více Boží bázně než prorok. Co se zhrozili, co jsi to udělal? A ti muži se převelice báli a řekli mu, co jsi to provedl? Tím, jo, tak dále, 11. až. A zeptali se ho. Co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo? Moře totiž stále bouřilo. Odpověděl jim, zvedněte mě a vrhněte mě do moře a moře okolo vás utichne, neboť já vím, že tato veliká bouře na vás přišla kvůli mně. Takže Jonáš věděl, že ta veliká bouře přišla kvůli Hospodinu. Bylo mu jedno, že ti námořníci se tam utopí, nebo že ztrácejí majetek, a šel si lehnout a spal. A řekl si, no tak, Hospodine, tak mě utopíš, já se tady utopím taky a vlastně nemusím aspoň do toho někdy. Jo? Jako kdyby Jonášovi na jeho vlastním životě příliš nezáleželo. Že mu záleželo na tom, aby nemusel do toho někdy. Jo? A když už tady ještě Tarshiš, no tak se tady aspoň utopím a bude. Jo? A nebo ještě líp, řeknu těm námořníkům, kteří to byli trestní chlapy, ty se nikdy nešli daleko po nějakou tu ránu, tak hoďte mě tady. Jo? A takže tím zase překazím ty Hospodinový plán. Nedostanu se do Nínive, protože se tady utopím. A na ty námořníky padla Boží bázeň. Jo? Ti muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši, ale nic nezmohli, neboť moře proti ním stále bouřilo. A tak volali Hospodinu. Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže, nepřičítej nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš. Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli. Obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby. To znamená, že vidíme parku drsných námořníků, prostě zvíralých mužů, kterým je tu nejhorší pověst vlastně, kteří se cestou před Hospodinem činí pokání, činí sliby Hospodinu a obrací se k Bohu. Vidíme, že vlastně Bůh se dotkl těch námořníků, že mu na nich záleželo a že vlastně oni mohli přijít poznání Boha, ty námořníci, navzdory tomu Jonášovému počínání. Že Bůh si dokázal použít vlastně i takovéto počínání Jonášovo k tomu, aby se jeho vůle naplnila. To znamená, tak Jonáš konečně dosáhl svýho. Utopí se, nemusí do Nineve, jo, a Boží plány budou překaženy. Tak. Ale, co se stalo? Druhá kapitola. Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl bliže té ryby 3 dny a 3 noci. Tak. Ta ryba je taková epizodka, to vlastně není důležitá, ačkoliv vždycky se na to zaměří, když se to nějaká epická Bible, tam si vychodí na člověk, tam vždycky ta ryba, že? Jako kdyby to bylo to hlavní poselství, ale to není. To je jiné. Tehdy se Jonáš modlil Hospodinu svému Bohu z břicha té ryby. a řekl: Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi, jdu na posvětí, jsem přišel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří. Obklopil mě proud, převalili se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až v duši. Obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Přestoupil jsem k základům hor. Země za mnou navěky zavřela své závory. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy. Hospodine můj Bože, když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se odávají klamným nicotnostem, opouštějí tvou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil splním. Záchrana je v Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. Tak. Bylo Jonášovi do ouvej, tak si vzpomněl. Že jo? Vzpomněl si na Hospodina. To je jako, když my se modlíme na zubacím cestu. Bože, já už budu hodnej. Já všechno udělám, slibuju, odvolávám, všechno možný. No nepodobný situaci, že jo, ještě horší, protože to zubací cesto se většinou dá přežít, jo, a trvá to chvíli, že? A ty tři dny, jo, za to nevíme přesně, jak to bylo, a není to důležité, jo. A těžko bychom asi hledali takovou rybu, která má v sobě nějaký zařízení, který udržuje lidský život, jo. Jo, takže to nebyla to přirozená záležitost, takže nemá smysl o tom spekulovat. Ale tady vidíme Jonášovi do ouvej a prosí, já už budu hodnej, jo, všechno, co se slíbil, udělám, jo, jo, Bůh se na mě rozpomněl, takže s velkou vděčností vlastně, že Bůh ho zachránil, jo, a přijímá tu Boží milost a slibuje, že už bude hodnej. Dá to pokračuje. Třetí kapitola. Stalo se slovo Hospodinovi Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, volej k němu zvěst, kterou ti říká. Jonáš vstal, šel do Ninive podle Hospodinova slova. Tak. Takže poslechl. Ninive bylo velké město na tři dny cesty. To znamená, tam potom je nějaký údaj, kolik tam obyvatel a tak dále. To znamená opravdu velké město. A trvá jim projít tři dny. To znamená možná ne od jednoho konce na druhý, ale možná jako cica. Prostě projít takový ty hlavní cíly, tržiště, prostě aby všem mohl říct to, co se chystá, aby mohl vyřídit Boží zvěst, aby mohl vlastně přinést to Hospodinovo slovo. Tak projít tím městem, jako nám tady autor říká, trvá tři dny tohle to udělat. Tak. Jonáš začal procházet městem. První den cesty. Takže na třetinu práci za sebou. Nebo cesty. Procházel městem první den cesty a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Vlastně ti, kteří zkoumají se starý zákon, jeden ty metí tady říkal, že vlastně je tady zvláštní kontrast, že to vyplývá z toho kontextu, je zvláštní kontrast, když si porovnáme jiné prorocké vzkazy, prorocké výroky s tímhletím. Že většinou proroci, když kázali o přicházejícím hněvu, tak volali k pokání, používali velice barvitá přirovnání, byli velice výmluvní, pronášeli celé jako literární útvary, jako, jo, které byly ještě mnohdy veršované. Byly velice barvité popisy s detailníma popisama, co se stane, protože neposlouchali Hospodina, protože se nezastali utištěného, protože prolévali krev, protože tamto, jo, a Hospodin je přijdou soudy a volali k pokání a byly to často velice dlouhé promluvy, detailní. A zvláštním způsobem s tím kontrastuje tady to Jonášova zvěst, která ve hebrejštině má tady pět slov. V češtině je asi takový. Nevíme, bude zničeno. hotovo. Žádné podrobnosti. Nic, kdo je zničí, jak je zničí, proč je zničí. Prostě čistě jenom, prostě jako kdyby se Jonáš rozhodl, že to těm Ninivanům prostě neusnadní. Že teda jako slíbil, když mu bojovuje, že to vyřídí, ale neudělá ani čárku na nic. Prostě. Udělá jenom to, co fakt slíbil, to, co fakt musí, to, co mu Bůh nařídil. Jo? Že se snad, je to, on to tam nazývá jako proročkou sabotáž. že vlastně jim nic neřekne. Ještě jedno. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvrácen. Hotovo. Nic víc. Žádný důvod. Proč to tak je? Nebo kdo je zničí? Že to bude Hospodin, jo? A tak dále. Oni sice věděli, že to je Jonáš, Izraelita, že třeba přináší slovo od Hospodina, tak si to si asi domysleli. Ale to bylo tak všechno. A to znamená, za ten jeden den, kdy prošel vlastně tu třetinu toho, co měl projít, ještě vlastně jim toho řekl tak strašně málo, kolik jenom si dovolil říct, to řekl jim skoro nic, jo? A ti nejhorší lidé na planetě, nejprčší, nejzakutilejší, nejkrutější, zareagovali takhle. Nejvyšší uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni od největšího až po nejmenšího si oblékli žíněné roucho. A když se to dostalo k nejvyššímu králi, nějakému krutému tyranovi, stál ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem, posadil se do popel a vyhlásil v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmuže. Lidé, ani zvířata, skot ani prav, potom se těm zvířatům nakonec ještě vrátí. Ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepíjí vody, ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu. A se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého plánoucího hněvu a nezahyneme. Pozorovaná reakce od brutálních barbarů a pohanů. Pozorovaná reakce. Jako kdyby se nám tady ukazuje naprostý kontrast, že tady vlastně všechny ty tradiční naše představy, jo, všechny naše předsudky, stereotypy se tady najednou boří. Nezůstane z nich vůbec nic. Jo? Ti nejhorší z nejhorších dobře chápou Hospodinovu zprávu. Pochopili i to, co jim Jonáš zamlčel. Jo? Čili pokání. Prostě. Snad se Hospodin sletuje. Jo? Neuvěřitelné. Jo? Když si představíme, nám to jako neřekne, ale když si představíme, jak to museli, jak to ti Izraelci, když to četli, jak ten příběh museli vnímat, jo? Jak prostě museli vnímat tu ironii, tu převrácení těch rolí a jak je to všechno najednou jinak. Jak je to všechno jinak, než si to teďka mysleli. Jak je to všechno jinak, než jak nazírali na svět. Jak se Bůh dívá na svět jinak, než oni. Jo? Vlastně ti sami nejvyšší, ta samá asyrská říše, přibližně po nějakých 50 letech, nebo takhle nějak, plus minus, od téhletoho příběhu, vlastně zničila Samaři, zničila izraelské království. To znamená Jonášovo království. Jo, povraždila spoustu Izraelců od Lecha do Zajetí, od té doby Izrael, jako ty severní království neexistuje. Jo? Z toho vlastně Zajetí, nebo z toho už se nikdy nevrátí. Vlastně není Izrael, není. Všechny těch deset kmenů jsou pryč. Jo? A to udělají tíhletí lidi. Nebo jejich děti, ne oni. Nebo jejich vnuci možná, jejich vnuci stávě. A Jonáš to jeděl. A nechtěl tam. Ale Bůh chtěl, aby tam šel. Jak je to všechno jako postavení na hlavu. Jo? Budeme pokračovat. 10. verš ve 3. kapitole. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo. A rozlobil se. Modlil se Hospodinu. Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi. Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý, soucitný, pomalý k hněvu, hojný milosrdenství a slitováváš se nad zem. Nyní, Hospodine, vezmi ode mě prosím můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Jonáš trošičku moc má ty vyvražený tendenci, tak ještě máte si. Trochu moc chce, aby ho už Bůh zabil konečně. Pořád okola. Jo? Jo? Pojďte mě tam, jo? Ať se utopím, jo? Tady zabij mě, jo? Já už nechci, abych žil, prostě, a podobně. A přitom tady říká jednu z nejúžasnějších věcí, jo, Hospodine. Je to citát vlastně už jsem přesně zapomněl, odkud to je, nemám to teďka připravené, abych mohl vám přesně říct, odkud to je, je to někde z Exodu. Je to citát, je to vlastně to, co Bůh o sobě sám říká, a je to v tom kontextu, že nevyhubil Izraele za jeho spolu. To znamená, vlastně toto, co tady vlastně Jonáš cituje, je vlastně příčinou existence Izraela. Že jenom díky těmto božím vlastnostem Izrael byl zachován a přežil a dosud existoval. Nebo existuje. Jenom díky tomuhle. A zase je tady další jako skrytá ironie v tom, kdy Jonáš Bohu vyčítá něco, na čem vlastně stojí jeho vlastní život. Jo? Ještě jedno, to přečtu. Takže, a Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Jo? Jo, prostě jo, to je ten důvod, jo? Vždyť ví, že ty jsi Bůh milosrdný a soucitný, pomalý k hněvu, hojný k milosrdenství a slitováváš se na to. Jo? A to je vlastně přesný citát, slovo, vlastně z té části, kde vlastně se jedná o to, že Bůh nevyhubil Izrael. Kvůli tomu, že si udělali to zlaté celé. A takže je tam ironie za ironií v tom příběhu. A pokračuje to. Hospodin se zeptá, je to dobře, že se tak rozlobil? Jonáš vyšel z města a je tam teďka takový úkrok stranou. Jako kdyby nám ten autor vlastně té prorocké knihy, který píše o Jonášovi, který si půjčil ten jeho příběh, aby na to něco ukázal, tak vlastně teďka udělá trošku krok stranou a dovysvětlí tu kulisu, co se tam dělo. To znamená, Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. To je taková zvláštní věc. Hospodin Bůh připravil rycinovní, nevím se vlastně přesně, co to za rostlinu je. Jsou různý překlady, různý teorie, ale to zase nejde. Je to prostě nějaká rostlina, která je schopná právě roste rychle a je schopná poskytnout stín. To znamená, že postavil se tam dobře. Hospodin Bůh připravil rycinovní, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z rycinovníku převelice radoval. Když vyšla druhého dne jutřenka, Bůh připravil červa, který napadl rycinovník, takže usl. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bylo na Jonášovu hlavu, takže on léval. Přál si zemřít, už pokolikáte už, a řekl, je pro mě lepší, abych umřel, než abych žil. A jak často to říkáme my? Zamysleli jste se někdy nad tím? Je lepší, abych nežil ten život, který žijí? Že ten život, který žiju já, je prostě těžký? Tamten se má líp. Jo? Tamten to nemá takový problémy. Jo? Je pro mě lepší, abych umřel? Než abych žil tenhle život? Možná ne těmito slovy, ale kolikrát takhle uvažujeme my? Je tam skrytá výčitka. Učí Bohu. Bože, proč já? Proč tohle potkalo mě? Musím já takhle trpět? Jo? Tak je ta písnička, proč mě nikdo nemá rád? Tak je to tak vlastně, no. Ani neví, kdo to zpívá. To je jedno, proč mě nikdo nemá rád, jo. Kolikrát mi přichází na takový situaci, že říkáme, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil ten život, který ty jsi pro mě připravil, jo. Do kterého ty jsi mě postavil, do této rodiny, do toho času, do těchto dějin, mezi těchto lidi. Ano, tam v tom skrytá výčitka vůči Bohu. A tu situaci, do které Bůh nás dostal. A tady vidíme, že vlastně Bůh vidí, že Jonáš na řeči moc nedá, že Boží slovo si moc nepohne, a tak se mu to snaží jako kdyby ukázat na určitým příkladu a na prožitku. Jo? Zdá se není rozumná řeč. Tak si říká, tak já mu dám prožit nějaké emoce, aby dokázal se vžít do toho, jak to vidím já. Trošku mu to s tím pomůžu. Tak je tady to intermezzo s tím rycinovníkem, kde jako kdyby Bůh se snaží Jonáše tím prožitkem mu ukázat, že prostě je normální a přirozený cítit lítost, když se zničí něco dobrého. Když se zničí něco s čím, jo, si dáš nějakou práci, nebo co tě stalo nějaké úsilí, že prostě aspoň se snaží, aby ten prorok aspoň prožil něco, aby dokázal vlastně pochopit Boha, jak Bůh přemýšlí, aby dokázal pochopit jeho pohnutky. A tak je tady ten rycinovník. A takže Jonáš měl velkou radost, ačkoliv se ho jenom nějak nezasloužil, že? To nebyla to žádná Jonášova práce. Bůh prostě dal, aby tam ten rycinovník vyrostl. A Jonáš měl velkou radost. Jo, protože to byla vysoká. Byl pěkný stín, byl jako velký pěkný stín a to byla jako věc dobrá a příjemná a Jonáš z toho měl radost. A pak ten rycinovník usnul a Jonáš byl zase naštvaný. Že se zničilo něco, co mělo nějakou hodnotu v jeho životě. No a Bůh se snaží proroka pomaličku navést, protože jestli není rozumná řeč, tak se snaží aspoň takhle navést pochopení toho, o co mu vlastně celou bude. Na to se Bůh Jonáše zeptal. Je to dobře, že se tak rozlobil, a tady se vracíme zpátky, vlastně potom do vysvětlení těch okolností. A to se Bůh Jonáše zeptal. Je to dobře, že se tak rozlobil kvůli rycinovníku? Ten odpověděl. Je to dobře. Že jsem se rozlobil. Až na smrt. A Hospodin řekl. Tobě je líto rycinovníku, se kterým jsi se nenamáhal. Ani si mu nedal zrůst. Přes noc zešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velkého města Nivile, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznávají pravici od levice. A ještě množství zvířat. Zvláštní věc. Je tam v tom příběhu zakomponováno, že z rozhodnutí krále vlastně činil pokání zvířat. Jo? Jo, že prostě nedali jim najest, nedali jim napít, jo, zvířata se trápila, měla žízeň a bučela, jo, a Hospodin to slyšel. On to slyšel. On si to byl vědom toho, že se ta zvířata trápila. A on mu tady říká, a který mějí tolik zvířat? Jo, jako kdyby navazuje na ty věci, jo, vlastně z toho předchozí části toho příběhu, ale ještě říká, ale to jsou lidi, oni prostě neví, co dělají. Vy jako lidé knihy, máte prostě mou zjevenou Boží vůli, oni ji nemají. Jo? To znamená, já mám jako na jejich posuzování jiná měřítka, než na posuzování vás. Jo? To platí pro nás taky. To bychom si měli uvědomit. Pán Ježíš říká, že komu bylo více svěřeno, toho se více očeká. To tak je prostě. Takže najednou tady vidíme, jo, to, že nedokázejí rozeznat levici od pravice, neznamená, že by to byli nevzdělanci. Jo, když se udělají nějaký vykopávky z toho starého Nivile, tak se ví, že tam ta kultura byla bohatá, rozvinutá. To není o tom. To je o tom, že jim nebyla zjevena Boží slova. Oni neměli prostě zákon desatera a Mojžíšovy knihy a vyučování a proroky, takže oni prostě sami sobě byli, že jo, Bohem rozumem, jo, a tak dále, a byli pod vládou různých pověr a tak dále. To znamená, že, ale on tady vysvětluje, ale tam je tolik lidí, a mě by jich nemělo být líto. A tu reakci proroka Jonáše už se nedozvíme. Jako kdyby ta knížka, jako kdyby jí chyběl konec. Schválně otevřený závěr. Jo? A zase se ti vykladači písma se shodí, že to je schválně. Je to odřízený ze strachy. Je to prostě otevřený závěr, kde máme my sami přemýšlet, jak to asi dopadlo. Co myslíte? Podařilo se Hospodinu vysvětlit jeho proroku, jeho záměry, jeho hodnoty? Podařilo se mu to? Dokázal to ten náš pochopit nebo ne? Nevím. Nevíme. Písmo nám to neříká. Takže nevíme. Nevíme, jak to dopadlo. Nevíme, jestli si nakonec ten prorok nechal říct. Nevíme, jak dopadlo. Už o něm jiné zmínky, kromě toho, že prorokoval tomu Jarobeámovi něco, no vlastně, tak už písmo o něm ani nejsou žádné jiné zmínky. Takže nevíme. Nevíme. Takže příběh, zvláštní příběh, napsaný vlastně formou takové satiry, který boří všechny naše zažité jako stereotypy. Kdy Bůh se nás snaží vytáhnout z těch našich náboženských kolejí, aby jsme začali přemýšlet jinak. Aby jsme se ptali, jestli rozumíme dobře Boží vůli. Aby jsme najednou uviděli, že třeba Bůh se chce slidovat nad někým vedle nás, kdo nám připadá jako někdo absolutně odporný. Kdo si vůbec nezaslouží Boží přízeň. Třeba lidé v našem nejbližším okolí. Jak si k ním chováme? Chováme se k ním jako k těm, které Bůh miluje a kterým Bůh touží se zjevit a promluvit k ním? Nebo jen vnímáme jako lidi špatné, zlé, kterýma se ani nebudeme zabývat, na kterýma nebudeme prostě ztrácet čas s nějakýma přímluvama, modlitbama, přemýšlením, jak bychom mohli jim být požehnáni. Protože jsou to lidi zlí, kteří si to nezaslouží. Jak přemýšlíme? Může Bůh mluvit do našeho života? Může měnit naše zažité představy a způsoby uvažování? Jsme ochotní prostě, když nám Bůh něco ukáže, tak zahodí naše dosavadní představy? Tak, tohle taky nechám bez odpovědi. Nechám to, aby jsme si o tom přemýšleli chvilku, aby jsme přemýšleli, jak nám ta kniha mluví. Je krátká. Je přečtení za 5 minut. Přemýšlejme nad tím a zkusme se tomu ještě vrátit. Zkusme se modlit a říct, Bože, kde jste já chovám, jako ten Jonáš. Víte, když my vždycky vidíme ty chyby na tom druhém velice jasně. Je jednoduché vidět chyby na tom druhém. A taky je jednoduché vidět chyby na tom Jonášovi. I když zvláště teda, když jsou takhle vypíchnutý. Je to představitel vyvoleného národa. Je to Boží prorok. Služebník Hospodin. Který reprezentuje to nejhorší z toho náboženského prostředí. Divotnost prostě. Jo, vlastně náboženskost, úzkoprstost. Souzení druhých. Jo, nemilosrdnost. Jo, nekajitný srdce. Jo. Když je mu dovolují, tak pláče, Hospodine, zničil jsi mě, pomoc mi, když bych se mohl znovu podívat na ten chrám, aspoň jednou sedět chrám a toto a najednou, jo? A pak pokračuje vlastně stejně, to stejný kolej, jako předtím. Nevidíme na něm žádnou zásadní změnu. Sice něco slíbil, když mu byl dovolují a tak tam teda šel a řekl a udělal to, neměl. Prostě tady se ukazuje, že v tom neměl srdce, v tom úkolu, který plnil pro Hospodina, v tom lidé. Že prostě on věděl, že když Bůh posílá slovo, že především chce, aby lidé činili pokání. Že prohlášení soudu, když Bůh vyhlašuje soud, tak nevyhlašuje proto, že chce trestat, ale vyhlašuje proto, že chce dát ještě šanci k pokání. To je vlastně důvod, a Jonáš věděl, že to je ten důvod, proč tam Bůh posílá. Jonáš věděl, že Bůh chce vlastně Ninive zachránit a proto ho tam posílá se slovama o soudu. Jinak ho tam neposílal. Kdyby chtěl Ninive zničit a nechtěl, aby činili pokání, aby tam Jonáše neposílal. Čeho? On ho tam poslal, protože chtěl to město zachránit. A Jonáš to věděl. A nechtěl to udělat. Nechtěl to udělat. Tak, já to tady ukončím a nechám to teďka na každý z nás, aby jsme nad tím přemýšleli, jakým způsobem se můžeme poučit z tohoto příběhu. Amen.